Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitolo de Quara, verso i dudec quin gis tridec tri. En etiu tempo Jesuo diris alla homa maso, quiu sequas min, sed ne portas sian cruzon, ne povas esti mia disciplo. Quiu ne forlasas ciuin siain posedajoin, ne povas esti mia disciplo. Jesuo multobligas la alvocoin al resigno pri la mondumai aferoi. Li invitas nin porti nian propran cruzon cae sequilin. Li faras tion ne porque la homo fugiu el la mondo, sed male por acceli la surprenon de la homa condicio gis funde. Dum la peculo clopodas realigi la felicion per la evito de cio cio suferigas, per la forgeso de la morto, celante nur tion cion povas proponi la nuna vivo, la cristano estas invitata de la credo, rigardi la vivon per la plei granda realismo. Pere de suferado, cae anca upere de la morto, la cristano donas sian contribuon alla successo de la homo aventuro. La homo scias che la morto estas voio al vivo, sed tia proiecto successas nur sequante Jesuon sub la instigo delia spirito. Bonan vesperon, caregai gefratoi, dankemo cae gioio plenigas dum la nuna momento mian animon. Forirante, mi confidas la nun tempon cae la istontezzon de citiu lando alla propeto de la patrino de la grazzo de Maria Zell, cae al ciui sanctuloi cae beatuloi de Austrio. Cune cun ili ni volas rigardi al Cristo, nia vivo cae nia espero. Per citiui vortoi la papo antau iom pliol du horoi forlasis Austrion post la intensai tagoi delia pilgrimo al tiu lando, ec de pasinta vendredo por la soleno della occent quindeca da treveno della starigo della mariala pilgrim loco en Maria Zell. Post quelcai minutoi la papo estos de nove en Castel Gandolfo. Iela cesto della Federazia Presidanto de Austrio cae de aliai autoritatuloi, la papo revuis dum la adiaua ceremonio en la flughaveno de Vieno, la tagoin ciuin li havis en Austrio. Li, per la penso, retrairis la etapoin de tiui tagoi ciuin li definis ricai iespertoi. Mi sentas che citiu lando tiom bela cae lia popolo farigis despli familiai por mi. Dec quin mil vienanoi volis saluti cimatene la papon ocase della lasta liturgia rendevuo de citiui tagoi in Austrio, antau lia vespera foriro. Al ili la papo, dum la meso celebrita in la cattedralo de Sancta Stefano in Vieno, parolis pri la dimancio, la semaina riposa tago, dum ciu la cristanoi celebras la resurrecton de Cristo. La dimancio, diris la papo, en niai occidentai sozioi transformigis en semain fino, en libera tempo. Ci lasta, la libera tempo, a parte en la nuna mondo estas certe io bela cae necessa, sed se la libera tempo ne havas internan centron el ciu fontas orientado por la tuto, gi iela fino farigias malplena tempo, ciu ne plifortigas nec refrescigas nin. La libera tempo, daurigis la papo, postulas centron, la renconton cun tiu quiu estas nia origino, cae nia cel atingo. La dimancio aldonis la papo estas en la ecclesio ancau la semaina festo de la creajaro, la festo de la dankemo cae de la gioio, pro la creado de Dio. En epoco quiam pro niai homai intervenoi, la creajaro aspectas elmetita al multo oblai dangeroi, ni devus conscii ancau pri citiu dimensio. Cai post la meso sequis la angeluso, dum ciu la papo adressis apartan penson alla infanoi. Ne sufficias alla papo ciui cardinaloi, episcopoi cae pastroi della Roma curio. Por plenumi sian mission, la papo besonas alla infanoin. Fine dell'angeluso la papo el diris la consecron al Maria de Austrio, consecro chiun li ne povis fari l'antauan tagon en Maria Zell pro technicai problemoi. Hodiaŭ posttagmeze la papo vizitis la abatejon de Heiligenkreuz, la cistercia monaĥejo laŭnombre plej granda en Eŭropo kaj la plej malnova seninterrompe malfermita. Reveninta al Vieno, la lasta rendevuo de la papo estis kun la mondo de la volontulado, ne nur katolika. Sin adresante al reprezentantoj de ĉi tiuj movadoj, la papo diris ke la volontula sindevigo estas servo al la digno de la homo bazita sur la facto che gi estas creita lau bildo cae similezzo cun Dio. Sequis, ciel ni diris comence, la adiaua ceremonio en la flughaveno de Vieno. La papo estis atinginta Austrion vendrede, tui substrecante che la culturo de tiu lando estas saturita de la messaggio de Jesuo Cristo cae de la agado ciun la ecclesio plenumas en lia nomo. La unuai momentoi della papo in Vieno pasinte vendrede estis en la centra plazzo Am Hof, chie Benedicto la Dexessa pregis fronte alla bronza statuo dedicita al Virgulino Maria. Elle sci, diris la papo, ni devas lerni accepti nin reciproche, per la sama amo, per ciu sci acceptas nin ciuin, ciu lausia apartezzo, ciel lin volis cae amas Dio. Posta la ceremonio c'è la bronza statuo della Di Patrino sequis tre intensa momento. La papo atingis Juden Platz e haltis por empensigio fronte alla monumento della Shoah, chi memorigas la 65.000 austria in ebreo in extermita in de nazismo. La unua intensa tago della papo in Austrio finigis per grava parolado alla diplomataro. Europo ne resignu iesi mem, estis la papa al voco. Europo ne forgesu la evangelion, quiu formis gin. La ideo in priliberezzo, justezzo, cae solidarezza cum vivado, quiu fontis el judismo cae cristianismo. Europo, quiu maliunigas, cesu mortigi la vivon, quiu pretas naschi, cae vencu la tenton nuligi tiun, quiu dolor plene estingigas, char se tiu al vivo estas la unua, cae neforigebla raito, aborto cae eutanasio estas giai maloi. Hierau sabate ocasis la spirita evento plei attendita della papa voyaggio all'Austrio, la pilgrimo al Maria Zell. Fronte al pli ol 15.000 pilgrimuloi, ciui defiis pluvon cae venton, la papo invitis la credantoin al malavarezzo cae interna serciado, char malfermitan cae malquietan coron ni besonas, coro ciu desiru amichezzon cun Cristo, cae ciu, post malcovro de li, lernu resti en la vero cae en la amo, la vero. Nia credo, diris la papo dum la predico en Maria Zell, firme contraustaras la resignazion, iu taxas la homon necapablan havi veron, quasi ucilasta estus tro granda por li. La malcapablo fidi iela vero de la credo, estas iela origino de la criso en Occidento, substrecis la papo. Charoni ne successas distingi bonon dis de malbono, cae la scienza iconoi farigias ambiguai. Europo, aldonis la papo, farigis mal ricciaie infanoi. Ni volas cion por ni mem, cae versaine ni ne multe fidas iela estontezzo. Sed mancai estontezzo estos latero, nur ciam estingigios la fortoi della homa coro, cae della razio lumigita della coro. Ciam la visaggio de Dio ne plu brilos sur latero. La hieraua tago finigis per la rencontigio cun la pastroi ghe religiuloi cae seminarianoi ancora uen la mariala pilgrim loco de Maria Zell. Carega i gefratoi ni rapportis pri la papa voyaggio al Austrio. Ni finas per movada informo, hodiau estis celebrita meso en Esperanto en Madagascaro. Celebris pastroi Duilio Magnani cae Pierre Bruno Efedai, rectoro de Propedeutica Seminario. Partoprenis iunuloi della Esperanto gruppo guidata de Justin Bautaudi. La honora presidanto dei GUE, pastro Magnani, estas en Madagascaro, ec de la pasinta unua de septembro gis la venonta dectria. Carega gefratoi, nia programma estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.